kuva igice cya 22. Umujura nagwa mu cyuho nijoro, amaraso ye ntazaba kuwa mwishi. Ariko niba mwishi izuba rirashe, amaraso ye azaba koraho kuko yari akwiriye kwigura, kandi naba adafite icyo yigura, nibamugure ku bw'ubujura bwe. Nafatanwe inyibano ikiri nzima, naho yaba inka cyangwa indogobe cyangwa intama, ari hehe byiri. Umuntu niyonesha umurima cyangwa uruzabibu by'undi, cyangwa niyihorera itungo rye rikona umurima w'undi, amugerera imyaka irushaho kuba myiza yo muwe murima, cyangwa iyo mu rwe ruzabibu ayimurihe. Umuriro nucanwa ukagurumana, ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukambukiranya ugafata amasaka ari ku murara cyangwa agihagaze, cyangwa umurima ugashya, uwacanye uwo muriro ntakabure kubiriha. Umuntu nabita mugenzi w'ifeza cyangwa ibindi bintu bikibirwa iwe, umujura naboneka azarihe kabiri. Nataboneka, nyirurwo rugo yigira imbere y'Imana ngo arahire yuko atiyibishije bya mugenzi we. Mu byo guhuguzanya byose, naho yaba inka cyangwa indogobe cyangwa intama cyangwa umwambaro cyangwa ikindi kintu cyose cyabuze, umuntu akagishingura ati iki nicyo nabuze, urubanza rwa bombi ruzaburanirwa imbere y'Imana. Uw'Imana izacira urubanza ko atsinzwe azariho undi kabiri. Umuntu naragiza mugenzi we indogobe cyangwa inka cyangwa intama cyangwa irindi tungo ryose, igapfa cyangwa ikavunika cyangwa ikanyagwa ari ntawe ubireba, kurahira Uwiteka kuzabe hagati yabo bombi yuko atiyibishije itungo rya mugenzi we, nyiraryo yemere undi ntarihe. Ariko ryakwibirwa iwe azarihe nyiraryo. Ryatanyagurwa n'inyamaswa azaza n'igikanka kimwemeza, ntazarihe itanyaguhe. Kandi umuntu natira itungo rya mugenzi we rikavunika cyangwa rigapfa, nyiraryo adahari ntazabure kumuriha. Ariko nyiraryo nahaba ntazamurihe. Ariko ryaba rije ngo uwagwatiriye atange ibiguzi by'igihe basezeranye, ibyo biguzi bizarangize. Umuntu nashukashuka umwari utasabwe akaryamana nawe, ntakabure kumukwa ngo amurongore. Ariko se niyanga rwose kumumushyingira, azatange inkwano nk'iz'abakobwa. Umurozi kazi ntuzareka abaho. Uzaryamana n'itungo ntakabure kwicwa. Uzatambira Imana yose igitambo itari Uwiteka azarimburwe rwose. Umusuke w'umunyamahanga ntukamugirire nabi, ntukamuhate, kuko namwe mwari abasuke mu gihugu cya Egiputa. Ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo ubababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana, nkabicisha inkota abagore banyu, namwe bakaba abapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi. Nuguriza ifeza umukene wese wo mu bwoko bwanjye muri kumwe, ntuzamugirire nk'uko bishyuza abakora, kandi ntuzamwaka inyungu. Niwaka umwenda wa mugenzi wawe w'ingwate, izuba ntirikarenga utawumushubije, kuko ari wo yambara wonyine, ari wo mwambara wo ku mubiri we. Aziyorosa iki? Nantakira nzamwumvira, kuko ndi umunyambabazi. Ntugatuke Imana, ntukavume umutware w'ubwoko bwanyu. Ntugatinde kuntura ku byuzuye ibigega byawe no ku mazi y'imbuto z'ibiti byawe. Imfura z'abahungu bawe ujye uzintura. Abari kugirira n'inka zawe n'intama zawe uburiza buzamarane iminsi 7 na nyina kuwa 8 ujye ubuntura, kandi muzambera bera. Nicyo gituma mudakwiriye kurya ikirira cyo ku gasozi, mujye mukijugunyira imbwa.